Σαλίκος ξεδοτιάρι σε τρεμένο κοπάδι. Σε κάποιου γνωστού σου το άθλιο συνάδει. Το θέσμα δεν τολμάς να τους γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός είναι και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά. Ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά. Έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπό.
Πολύ καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τσελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου, μπορώ να πω ότι μαζί της αισθάνομαι ιδιαίτερα άνετα, αφού είναι δημοσιογράφος, άσχετα ότι τα τελευταία χρόνια μας έχει πει γεια. Και πολύ καλά θα έχει κάνει, αφού οι δικές της οι προσωπικές επιλογές την έχουν βγάλει σε άλλα μονοπάτια, λίγο με την τοπική αυτοδιοίκηση που ασχολήθηκε, δεν τα πήγε και άσχημα. Είναι αντιδήμαρχος στη Ραφίνα και στο Πικέρμη. Καλησπέρα Χριστίνα Λαμπύρη.
Καλησπέρα Βασιλεία μου, καλησπέρα.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά είμαι.
Πόσο καιρό έχεις να μπεις έτσι σε ένα στούντιο?
Ραδιοφώνου από το 15 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Εντάξει.
Καλά είμαι.
Καλή αρχή.
Ανά μία δεκαετία πάω.
Στη τηλεόραση πόσο καιρό έχεις να κάνεις εκπομπή?
Πολύ, πάρα πολύ καιρό. Από το 18 που έχω σταματήσει.
Από το 18.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγαπήσει τόσο πολύ την δουλειά του και τη τηλεόραση, και εσύ είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που αγάπησαν πάρα πολύ τη δουλειά τους, το έχεις δείξει δηλαδή με όσα έχεις κάνει τηλεοπτικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσει κάποια στιγμή και να πει ως εδώ, τέλος,
ναι,
δεν θα συνεχίσω. Τι ήταν αυτό που σου έκανε να σπάσεις αυτή την αγάπη. Καλά, η αγάπη μπορεί να υπάρχει, αλλά να σπάσεις το δεσμό με τη τηλεόραση.
Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που δυστυχώς τον ακούμε καθημερινά τώρα πια. Είχε γίνει λίγο κακοποιητική η τηλεόραση απέναντί μου.
Κακοποιητική.
Αυτό ήταν, ναι. Αυτό ήταν που δεν μπόρεσα να αντέξω, γιατί όπως το έθεσες πάρα πολύ σωστά, και έτσι δουλεύω σαν άνθρωπος, έτσι λειτουργώ ως άνθρωπος. Δίνομαι 100%. Δεν έχω μισά-μισά, δεν μπορώ τους συμβιβασμούς. Mm-hmm. Δεν το κάνω ότι εντάξει μωρέ τώρα και δεν έχουμε και κάτι καλύτερο, ας μπορώ να κάνω αυτό, σε καμία περίπτωση. Ό,τι με ό,τι καταπιάνομαι, παθιάζομαι. Θέλω να έχω ερωτική σχέση με τα πάντα. Και η τηλεόραση μου και η δουλειά μου, δεν θα πω η τηλεόραση, και η δουλειά μου είχε αυτό το πάθος, αυτή την ένταση. Όταν λοιπόν έπαψε να μου δίνει χαρά και να επιστρέφει πίσω την αγάπη που δίνω, τελείωσε. Μοιραία τελείωσε. Δεν μπόρεσα πια να συμβιώσω.
Ήταν το 18,
ναι,
που είπες τέρμα. Σίγουρα κάποιο γεγονός, κάποια στιγμή η οποία σε έφερε στο απροχώρητο, mm-hmm, σε έκανε να πεις αυτό το τέρμα. Ποια ήταν αυτή η στιγμή, αν τη θυμάσαι?
Θα σου πω, κοίταξε, φυσικά θυμάμαι τα πάντα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό.
Για
την ώρα το θυμάμαι.
Ίσως είναι και πάρα πολύ καλό που δεν θέλεις να το ξεχάσεις κιόλας.
Μα δεν μπορείς να το ξεχάσεις με τίποτα. Ήταν όλη αυτή η αλλαγή της τηλεόρασης, γιατί εγώ γνώρισα την τηλεόραση, ξεκίνησα στην τηλεόραση, το πάω διαφορετικά, αν δεν κάνω λάθος από το 92-93, έζησα λοιπόν μια τηλεόραση σε καλές στιγμές της. Mm-hmm. Μια τηλεόραση που έκανε τηλεόραση για τον κόσμο. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια της τηλεόρασης της δικής μου, δηλαδή ολοκλήρωσα το 18, άρα από το 16 σχεδόν, 16, 17, 18 πια κορύφωση, έγινε μια άλλη τηλεόραση που εγώ δεν την ήξερα. Ήταν μια τηλεόραση εμπορίου. Ήταν ένα ατέλειωτο τηλεμάρκετινγκ. Όλες οι εκπομπές ήταν ένα ατέλειωτο τηλεμάρκετινγκ. Εγώ δεν μπορούσα να το υποστηρίξω αυτό για κανένα λόγο.
Μάλιστα.
Αν ήθελα να δουλέψω, να κάνω πωλήσεις, να ασχοληθώ με το μάρκετινγκ, να κάνω κάτι άλλο, θα κάνει κάτι άλλο. Δεν επέλεξα τη δουλειά μου για αυτό το λόγο. Και γενικά είχα και την εξής άποψη πάντα και την οποία υποστήριξα. Παρά το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια, γιατί εγώ ήμουν στην ψυχαγωγία, έτσι, σε όλη τη διάρκεια είχα και προτάσεις και με καλούσαν εδώ και με καλούσαν εκεί. Συνηθίζεται να καλούν δημόσια πρόσωπα, γνωστά πρόσωπα, σε εγκαίνια, σε εκδηλώσεις, να κάνουμε παρουσιάσεις. Δεν θα με δεις ποτέ πουθενά. Δηλαδή δεν θα μπορείς να σύρεις κάποια φωτογραφία από τέτοιες εκδηλώσεις, εκτός αν αφορούσαν σε δικό μας κατάστημα ή σε δική μας επιχείρηση. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω, και μάλιστα τότε που, θα το πω πολύ λαϊκά και σκληρά και να με συγχωρέσετε, πουλούσα ακόμα, μου έδιναν και μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να βρεθώ σε εγκαίνια εντός Αθήνας, εκτός, περιφέρεια και τέτοια. Και επειδή έλεγα όχι, απλώς μεγάλωναν τα ποσά, γιατί πίστευαν ότι το έκανα.
Γιατί
ήθελα κάτι παραπάνω. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ήταν το πιστεύω μου αυτό το πράγμα. Ότι δεν γίνεται να είμαι σε αυτή τη δουλειά, να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχει σημασία αν ήμουν ψυχαγωγία. Μέσα μου πάντα αισθανόμουν δημοσιογράφος. Mm-hmm. Άρα δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και να πληρωθώ οποιοδήποτε ιδιώτη να κάνω κάτι άλλο.
Μάλιστα. Χριστίνα, υπήρξαν στιγμές που μέσα στην εκπομπή σου αναγκάστηκες να κάνεις συμβιβασμούς οι οποίοι δεν γινόταν αλλιώς, γιατί είχες ένα συμβόλαιο που έπρεπε να συνεχίσεις την εκπομπή?
Προφανώς. Και έκανα συμβιβασμούς όχι μόνο γιατί υπήρχε το συμβόλαιο, αλλά γιατί οι υποχρεώσεις μου ήταν τέτοιες εκείνη τη στιγμή, της οικογένειας, προφανώς, ναι, οικονομικές, οικογενειακές, που προφανώς έπρεπε να κάνω συμβιβασμούς. Και αυτό, επειδή έρχονταν σε κόντρα με την ψυχή μου, με διέλυε σιγά σιγά. Mm-hmm. Έτσι, το 18 πια πήρα αυτή την απόφαση. Ήταν ένα, ούτως ή άλλως, μια κομβική στιγμή γενικότερα για μένα, το 18, πολύ δύσκολη χρονιά. Πήρα την απόφαση και είπα, και τώρα τέλος, δεν έχω άλλα ψυχικά αποθέματα να συνεχίσω.
Εάν σου έλεγε ένα κανάλι, Χριστίνα, έλα πίσω να κάνεις μια εκπομπή έτσι όπως τη θες εσύ.
Ναι, θα πήγαινα. Όπως θέλω εγώ, ναι. Και εκείνοι δεν θα την ήθελαν. Τον σίγουρο.
Τι εκπομπή δηλαδή θα έκανες?
Είναι ένα, το έχω στο μυαλό μου όλο το format. Είναι ένα talk show βραδινό, πάντα ψυχαγωγία όμως, έτσι, όχι πολύ, μπορεί να είναι και πολιτική καλεσμένη, αλλά πάντα με τη δική μου ματιά της ψυχαγωγίας.
Πολλές φορές οι μεσημεριανές εκπομπές, στις οποίες ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Σας παρακαλώ. Πέστε το ανοιχτά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είχαν και παραμένουν να έχουν ένα κυτρινισμό. Αυτός ο κυτρινισμός εσένα δεν σε ενοχλούσε?
Πολύ. Τι να σου πω πάνω σε αυτό, ναι, με ενοχλούσε. Υπήρχαν πολλές φορές που, κοίτα πώς το διαχειριζόμουν εγώ, επειδή αισθανόμουν ενοχικά για τις εκπομπές και για το προϊόν που έβγαζα στον αέρα, προσπαθούσα να το διασκεδάζω πάρα πολύ. Το έκανα λίγο, έπιανα λίγο τα κωμικά του στοιχεία.
Μάλιστα.
Δεν ήθελα, ξέρεις, να πηγαίνω στο δεικτικό, στο καταγγελτικό, στο αυτό, γιατί έλεγα, okay, είσαι διάσημος, ναι, αλλά γιατί εγώ πρέπει να καίγομαι για την προσωπική σου ζωή, ας πούμε, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και ένας ακόμα λόγος, θεωρώ, που έχασα λίγο το παιχνίδι στο τέλος, γιατί ξέρεις τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και την άφησα και με άφησε η τηλεόραση, έτσι. Μην κάνουμε τους σούπερ ήρωες, ότι ξαφνικά είχα τις 70 προτάσεις και δεν ήξερα ποιον να διαλέξω, αλλά εγώ αποφάσισα να πάω στη Χαβάη διακοπές. Όχι, σιγά σιγά με άφηνε το μέσον. Το έβλεπα σε επίπεδο τηλεθέασης.
Γιατί η ψυχή σου δεν μπορούσε να αντέξει.
Ακριβώς. Και γιατί δεν με έβγαζα όσο. Ένας από τους λόγους, φαντάζομαι, είναι και αυτός. Είχε αρχίσει η τηλεόραση να παίρνει άλλη μορφή, πέραν της εμπορικότητας που είχε, και το προσωπικό στοιχείο του παρουσιαστή. Στο οποίο επίσης διαφωνώ. Δεν μπορεί, το θέμα πρέπει να είναι θέμα. Δεν μπορεί ο παρουσιαστής να είναι θέμα εκπομπής.
Μάλιστα. Είχες την καριέρα σου, την ξεκίνησες πίσω από τις κάμερες.
Ναι,
ήσουν πολλά χρόνια πίσω από μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης. Αρχισυνταξία,
ναι,
πολλά
σωστά.
Χρόνια πίσω από μεγάλα ονόματα.
Πρώτα απ' όλα, ξεκίνησα από τα περιοδικά.
Ναι.
Είναι αυτό που λένε, εγώ ήμουνα στο Πάνθεον, θα με σέβεστε. μεγάλες στιγμές.
Ναι, ξεκίνησες από την έντυπη.
Και τα λατρεύω τα περιοδικά.
Και είναι, νομίζω, και για μένα είναι από τα πιο ωραία πράγματα για ένα δημοσιογράφο, να έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την έντυπη δημοσιογραφία, εφημερίδα, περιοδικά κλπ. Χωρίς να υποτιμώ κανένα άλλο μέσο, το ραδιόφωνο το λατρεύω.
Εννοείται.
Όμως, στο ξεκίνημα της καριέρας του, ένας δημοσιογράφος πρέπει να μάθει να γράφει. Οπότε αυτό είναι απαραίτητο για ένα δημοσιογράφο. Είδες και πώς πήγε η πορεία της ζωής σου. Ξεκίνησες από τα πρώτα βήματα σιγά σιγά και έφτασες στην κορυφή. Ήσουν μία δημοσιογράφος η οποία έφτασε στο πιο πάνω σημείο της καριέρας της. Αυτό, όταν έφυγες, είδες τον κόσμο ο οποίος τότε σε προσκυνούσε, το βάζω σε εισαγωγικά, κάποια στιγμή να σε εγκαταλείπει επειδή έφυγες από την τηλεόραση?
Πρώτα θα σου πω ότι δεν είχα αφήσει καθόλου να συμβεί αυτό. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό μου και το ήξεραν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να βάλω ένα αστερίσκο εδώ και να σου πω ότι όσα χρόνια ήμουνα στο Star, που το Star ήταν στην ουσία
το κανάλι που
η καριέρα μου εκεί ήταν στην πραγματικότητα, είχα την ίδια δημοσιογραφική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Και όταν ερχόταν κάποιος καινούριος να ενταχθεί στην ομάδα, το πρώτο πράγμα που του λέγανε ήταν, κοίταξε, καλή-καλή, δύο πράγματα δεν θέλει. Αυλή και διαδρομισμό.
Μάλιστα.
Τα δύο απαγορεύονταν. Ήταν οι όροι μου για την συνεργασία. Και έτσι, αν θες, δεν το ένιωσα, γιατί και οι παρέες μου δεν ήταν
μέσα από το χώρο.
Δηλαδή είχα 2-3 διοικητικούς ανθρώπους με τους οποίους μέχρι σήμερα μιλάμε, αλλά ήταν εκεί. Δηλαδή δεν έχω φίλους παρουσιαστές, αυτά. Γιατί όταν τελείωνε η δουλειά μου, έφευγα και πήγαινα στη ζωή μου, συνεχιζόταν κανονικά η ζωή μου, στο παιδί μου, στην οικογένειά μου, να κερδίσω το χαμένο χρόνο. Δεν είχα, ξέρεις, πολλά κοινωνικά και επαφές, γιατί και τα άλλα θέλουν άλλες. Άντε μπουζούκια, άντε εξόδους, άντε φαγητά, άντε. Δεν
εσύ
είχα την πολυτέλεια.
Είχες πολλές υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο. Μεγάλωνες, από ό,τι θυμάμαι, και μόνη σου την κόρη σου.
Το μαρισάκι μου, ναι. Οπότε δεν είχα άλλες προτεραιότητες.
Το Μαρισάκι σε έχει κάνει γιαγιά τώρα.
Ναι, ναι, το Μαρισάκι δεν παραμένει Μαρισάκι. Βέβαια, έχω δύο εγγόνια, παρακαλώ.
Δύο εγγόνια. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό, γιατί σε πήρα μονότερμα. Τώρα ο δρόμος σε έχει βγάλει σε άλλα μονοπάτια. Mm. Στα μονοπάτια της πολιτικής μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αν δεν κάθομαι ήσυχη.
Μα πώς αποφάσισες μετά από τη δημοσιογραφία να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση? Ενώ ήθελες να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει, μπήκε σε κάτι που έχει πολύ περισσότερες φουρτούνες και αναστάτωση στον εγκέφαλο.
Ναι, 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 ναι. Και ξέρεις, επειδή κάναμε μια συζήτηση λίγο πριν, το να είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση εκτιμώ ότι μπορεί να είναι και δυσκολότερο από το να είσαι βουλευτής ή να είσαι, ξέρεις, σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο μέσα. Γιατί, στο Δήμο
τους βλέπεις κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Τους πολίτες.
Ακριβώς.
Βλέπεις και κάθε μέρα κάτι έχουν να σου πούν.
Καλά, εννοείται. Αυτή η πόρτα μου και αυτό το τηλέφωνό μου δεν σταματάει ποτέ. Και η πόρτα μου να ανοιγοκλίνει ανά 10 λεπτά. Είναι, ξέρεις, μπες βγες όλη η ιστορία. Και έχεις αυτή τη δυσκολία ότι όταν μιλήσεις έναν πολίτη και ζητήσεις την ψήφο, μοιραστείς το πρόγραμμα, το όραμά σου, και εκείνος συμφωνήσει. Έχει απαιτήσεις μετά. Θέλει να το δει να υλοποιείται. Γιατί ο κόσμος έχει χορτάσει από τα θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό το όραμα πια, το περίφημο όραμα που δεν ξέρω τελικά πόσοι καταφέρουν να το, συγγνώμη, να το υλοποιήσουν. Άρα για ανθρώπους με το δικό μου χαρακτήρα, που δεν είμαι γεννημένη πολιτικός, είναι διπλά δύσκολο.
Μάλιστα. Ωραία, φαντάζομαι ότι έχεις...
Το έχω μπει όμως και σε αυτό, Βασιλεία μου.
Θα σε ξαναφέρω, μην ανησυχείς. Φαντάζομαι ότι έχεις το όραμα σου για αυτό το τομέα τον οποίο έχεις γίνει αντιδήμαρχος, που είναι ο πολιτισμός, η ισότητα και η επικοινωνία. Το κομμάτι αυτό της επικοινωνίας νομίζω το έχεις στο τσεπάκι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο όμως από τη μεριά αυτή η επικοινωνία. Πρέπει να έχει τις δυσκολίες της. Θα μου τα πεις αφού ακούσουμε ένα τραγούδι για να σε καλμάρω λίγο.
Τέλεια.
Μαζί μου έλα, πάνω απ' τα σύννεφα, νύχτα και μέρα, πάνω απ' τα σύννεφα, μαζί μου.
Η Χριστίνα Λαμπύρη είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Θα συζητήσουμε και συζητάμε διάφορα θέματα και από το παρελθόν αλλά και από το παρόν και για το μέλλον, Χριστίνα, γιατί για 5 χρόνια τουλάχιστον πλέον, αφού είσαι αντιδήμαρχος στην καινούρια δημαρχία του Πικερμίου και της Ραφίνας, θα πρέπει 5 χρόνια να παραμείνεις σε αυτή την θέση, να έχεις την υπομονή και το όραμα φυσικά για τον πολιτισμό, την ισότητα και την επικοινωνία του Δήμου.
Κοίταξε, τώρα έτσι όπως το λες, λίγο τρόμαξα. Με έπιασε πανικός ότι είναι 5 χρόνια. Τώρα το συνειδητοποίησα.
5 δεν είναι.
Ευτυχώς που έχουμε ανανέωση σύμβασης κάθε χρόνο.
Λες να αντέξεις μόνο χρόνο. Δεν το πιστεύω. Έχεις γερή κράση εσύ. Έχεις αντέξει την τηλεόραση, δεν θα αντέξει το Δήμο.
Καλέ, λέει, η τηλεόραση ήταν παιχνίδι.
Μπροστά σε αυτό,
Τι μου λες τώρα.
Μάλιστα.
Νήπια.
Λοιπόν, εντάξει, για να σε βάλανε στον πολιτισμό, ήταν κάτι το οποίο το επιθυμούσες κι εσύ.
Ναι, το ήθελα. Νομίζω ότι μόνο εκεί θα μπορούσα, ξέρεις, να προσφέρω. Mm-hmm. Μόνο στο κομμάτι αυτού του πολιτισμού, της επικοινωνίας, της όντας. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως επιλογή της Δημάρχου ήταν μια χαρά. Ήταν αυτά που θα μπορούσα πραγματικά να δώσω κάποια πράγματα. Πού να με βάλεις εμένα στα τεχνικά έργα?
Θα τα κάνεις μπαχαλό.
Άστο τώρα, είμαστε για τέτοια.
Πες μου λιγάκι, τι σκέφτεσαι για την Ραφίνα? Η Ραφίνα είναι ένας δήμος που πραγματικά, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά έχει μόνιμους κατοίκους και το χειμώνα. Έχει
πάρα πολύ κόσμο. Το σύνολο δηλαδή είναι πάνω από 23-24 χιλιάδες το σύνολο, έτσι, του
Δήμου.
Είναι πολύ μεγάλος δήμος. Με πολύ μεγάλα προβλήματα. Mm.
Έχετε ένα λιμάνι
θέματα. Έχουν ένα λιμάνι που είναι το μεγαλύτερο, έτσι, το δεύτερο στη σειρά. Και αυτό είναι και η δυσκολία του. Δηλαδή είναι μια μικρομέγαλη πόλη για μένα η Ραφίνα. Έχει πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, αλλά η ίδια είναι πάρα πολύ μικρή για να μπορέσει να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις αυτές. Δεν μεγάλωσαν μαζί με το λιμάνι. Η Ραφίνα ως πόλη δεν μεγάλωσε μαζί με τις υποχρεώσεις της. Έμενε πάντα μικρή, σεμνή και ταπεινή και όλα τα γύρω-γύρω γιγαντώνονταν. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε τη δύσκολη καθημερινότητα, να έρχεται το καράβι και αυτό που λέγαμε λίγο πριν, δηλαδή το βλέπεις από μακριά και λες, υπολογίζω, προλαβαίνω να φύγω από την πόλη, με πιάσει, γιατί έτσι και με πιάσει έμεινα μία ώρα σχεδόν παρκαρισμένος. Βέβαια, δηλαδή για τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τα καράβια μας, θα πρέπει να υπολογίζουν μία ώρα πριν και μία ώρα μετά. Είναι σαν αεροπλάνο.
Αν έχετε να πάτε τώρα που...
Μην καθυστερούν καθόλου.
Ξεκινάει και το Πάσχα,
Ναι. Μην καθυστερούν καθόλου.
Έχει πάρα πολύ κίνηση.
Έχει πάρα πολύ κίνηση. Απλώς είναι αυτό το πρόβλημα ότι δεν... Τώρα δεν θα λύσω εγώ βέβαια αύριο το πρωί το πρόβλημα και αν θέλεις δεν είναι και
στην αρμόδια.
Καθήλυνα αρμόδια να λύσω το κυκλοφοριακό της Ραφίνας. Έχουν προσπαθήσει άλλοι πολλά χρόνια πριν και ελπίζω εμείς να το καταφέρουμε να βάλουμε ένα καλύτερο... Να βάλουμε μάλλον ένα λιθαράκι να καλυτερεύσουμε την κατάσταση. Άρα έχει θέματα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και με αφορά... Είναι ότι το Πικέρμι, όπου ζω το μεγαλύτερο διάστημα, εγώ πρέπει να σου πω, είμαι ερωτική μετανάστρια, έτσι, δεν είχα μία σχέση με το Πικέρμι, το γνώρισα τα τελευταία χρόνια από το σύζυγό μου. Έχει μία καταπληκτική ιστορία, έχει ένα τεράστιο παρελθόν. Το Πικέρμι έχει παλαιοντολογικά ευρήματα. Θεωρείται η ακρόπολη της παλαιοντολογίας. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, όπως και άλλα πράγματα της Ραφίνας τα οποία θα σου πω, αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα για μένα. Mm-hmm. Και αν θες μέσα στους στόχους αυτής της πενταετίας είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σκέψη που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο σύζυγός μου ως κοινοτάρχης Πικερμίου ήταν και ο πρώτος που λίγο το έκανε πιο επίσημο, δίνοντας αίθουσες στην κοινότητα για να γίνει η πρώτη παλαιοντολογική έκθεση.
Μάλιστα.
Όπου σήμερα είναι αυτή ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, έχει μείνει εκεί μικρούλα και περιμένει και τα υπόλοιπα ευρήματα. Συνεχίζει βεβαίως η διαδικασία, έτσι, κανονικά συνεχίζονται οι εξκαφές και όλα. Άρα στόχος είναι να το μεγαλώσουμε και να το κάνουμε επίσημο, με μια πολύ μεγάλη παλαιοντολογική έκθεση, έτσι όπως πρέπει να είναι. Και έτσι ο τουρίστας να σταματάει, να μην περνάει μόνο για να πηγαίνει να παίρνει το καράβι, αλλά να έχει... και ένα σημείο ενδιαφέροντος. Όπως και άλλα σημεία ενδιαφέροντος στη συνέχεια, στη Ραφίνα. Έχει αρκετά πράγματα η Ραφίνα να δείξει.
από όσο γνωρίζω, πάρα πολλοί έχουν φύγει από την πόλη, από το κέντρο της Αθήνας, και έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια mm-hmm. και ζουν στη Ραφίνα.
Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό, γυρίζοντας πάλι στο Πικέρμι, αλλά είναι στο σύνορο Ραφίνα Πικερμίου. Εμείς έχουμε τον οικισμό που λέγεται Καλλιτεχνούπολης.
Σωστά.
Εντάξει, mm-hmm. Και είναι όνομα και πράγμα. Δηλαδή είναι καλλιτέχνες που αγόρασαν γη και μένουν εκεί τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε. Μίμης Πλέσας, νούμερο ένα. Ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος κλείνει και τα 100 του χρόνια τον Οκτώβριο.
Βέβαια.
Και ελπίζω να καταφέρω να είμαι σε θέση να κάνω αυτό που ονειρεύομαι, να φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Μίμη για τα 100 χρόνια, να γιορτάσουμε μέσα τα γενέθλια.
Πολύ σημαντικό.
Και δεν είναι μόνο έτσι. Σου λέω, αν πάρω τη λίστα με τους ανθρώπους, εξαιρετικά σημαντικοί άνθρωποι, καλλιτέχνες, που μένουν εκεί και στη Ραφίνα και στο Πικέρμι.
Πάντως είναι ένας δήμος που τραβάει πληθυσμό συνεχώς. Ναι. Και γίνονται πάρα πολλές κατοικίες, καινούργιες κατοικίες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας ανάλογος σχεδιασμός.
Ακριβώς.
Μιας νέας πόλης.
Ακριβώς.
Για το Πικέρμι και τη Ραφίνα.
Και επιμένω, επειδή είναι το δικό μου το κομμάτι, επιμένω ότι θέλει βοήθεια και θέλει στήριξη για να μπορέσει να δημιουργήσει τον πολιτισμό που της αξίζει. Γιατί έχει τα θεμέλια, έχει τις βάσεις, απλώς δεν έχει την εξέλιξη, δεν της έχει δοθεί ο χώρος που πρέπει να δοθεί για να αναπτυχθεί πολιτιστικά ο τόπος αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα έπρεπε να γίνονται πολύ μεγάλα φεστιβάλ, έχουμε τη θάλασσα. Η συνάδελφος, η Δέσποινα Σωτηροπούλου, έχει κάνει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Ραφίνα, η πύλη στο Αιγαίο». Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο, με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και της Ραφίνας και του Πικερμίου. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, συγκινητικό, και δείχνει ακριβώς αυτό, όλες τις ομορφιές. Αυτό είναι η πύλη στο Αιγαίο, είναι μία πύλη στο Αιγαίο που δυστυχώς δεν έχει βρει τη θέση που της αξίζει μέχρι τώρα.
Φανταζόσουν ποτέ, πριν γνωρίσεις τον σύζυγό σου, ότι θα μπορούσες να μιλάς με τόσο πάθος για ένα τόπο που ούτε γεννήθηκες, mm-hmm. ούτε μεγάλωσες, ούτε έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν, αλλά τελικά έχει γίνει το σπίτι σου.
Ναι, όπως το λες, δεν μπορούσα να το φανταστώ, αλλά ξέρεις, έχω αγαπήσει τον τόπο αυτό μέσα από τα μάτια του συζύγου, μέσα από τα μάτια του Θανάση. Mm-hmm. Επειδή ο ίδιος λατρεύει αυτόν τον τόπο και έχει δώσει και έχει στηρίξει και έχει βοηθήσει, μου έχει μεταφέρει όλη αυτή την αγάπη. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, άρα αγαπώ και τον τόπο που αγαπά εκείνος.
Και που σημαίνει ότι πριν ανακατευθείς με το Δήμο, ασχολιώσουν και με τις επιχειρήσεις του συζύγου σου, έτσι.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Δεν ανακατεύομαι καθόλου στο κομμάτι των ρούχων, που είναι εκεί είναι δηλαδή ο σύζυγός μου. Ανακατεύτηκα μετά στην εστίαση, όταν έμπλεξε με την εστίαση, εκεί. Σας που πάλι έχει επικοινωνία, ξέρεις,
ναι,
έχει
ναι. Αυτό. Μαγειρεύεις.
Καθόλου.
Άρα στην κουζίνα ξέρεις, δεν ανακατεύεσαι.
Όχι, στην κουζίνα έχω γεύση όμως.
Ναι. Πηγαίνεις για να φας, για να δοκιμάσεις.
Οπότε δοκιμάζω, ναι.
Μα, κρασί και φαγητό.
Μια χαρά.
Το καλύτερό σου.
Μια χαρά.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε σε άλλο ένα μουσικό θέμα.
Όνειρο κλεμμένο από το παράδεισο, όνειρο μου σκάρτο και μίσο. Ψέμα ενταθάρω παιχνίδι άνισο, ψέμα ήταν όλα μπορώ. Ψέμα ήταν όλα μπορώ. Αχ να σε ξέχναγα, έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ να σε ξέχναγα, έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ να σε ξέχναγα. We'll be right back.
στα λόγια σου και μέθησα. Πίστεψα στα πίστευτο κι εγώ. Όλα τα τραγούδια μας τα ξέχασα και δεν έχω κάτι να πιαστώ. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα.
Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ πέρα, Χριστίνα, έχουμε πιάσει την κουβέντα και ευτυχώς και ο Βασίλης μας λέει: παιδιά, τελειώνει το τραγούδι. Θα κάνετε και καμιά εκπομπή εκεί πέρα ή θα κουτσομπολεύετε? Εντάξει, δεν κουτσομπολεύουμε.
Καθόλου, καθόλου, αντιθέτως.
Λέμε έτσι τα τηλεοπτικά πράγματα. Παρακολουθείς καθόλου εσύ, Χριστίνα, τηλεόραση?
Δεν προλαβαίνω.
Δεν προλαβαίνω.
Δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω.
Κοίτα
και
τώρα.
Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτό που λέγαμε και μας έπιασε στα πράσα ο συνάδελφος. Λέγαμε όλα αυτά τα παρατηλεοπτικά. Ότι όταν έχω χρόνο, δηλαδή τηλεόραση βλέπω, προφανώς βλέπω, αλλά βλέπω συνδρομητική τηλεόραση, έτσι, επιλέγω τι θέλω να δω. Βλέπω πάρα πάρα πολύ ελληνικές ταινίες, με ξεκουράζουν, αδειάζει το μυαλό μου, κωμωδίες φυσικά.
Ευτυχώς που υπάρχουν οι ελληνικές
εννοείται,
ταινίες.
Εννοείται, με τρέλα, και παρά το γεγονός ότι ξέρω τους διαλόγους απ' έξω.
Τους ξαναβλέπουμε.
Γελάω με τον ίδιο τρόπο και καμιά φορά πειράζω τον άντρα μου που βλέπουμε μαζί και του λέω εγώ την επόμενη ατάκα. Και μια μαν αυτό το πράγμα.
Ξέρεις, υπάρχει επί τραπέζιο παιχνίδι που το έχει γράψει συνάδελφος, η Κατερίνα η Μαμανανεδάκη, η οποία είναι συγγραφέα, η οποία ζει στη Ραβίνα.
Ασφαλώς, και είμαστε μαζί με το Κατερινάκι.
Ωραία, έχει επί τραπέζιο παιχνίδι με τις ατάκες.
Με τις ατάκες, ασφαλώς. Λοιπόν, ναι, είμαι κάπως έτσι, ξέρω τις ατάκες, αλλά βλέπω ελληνικές ταινίες που πολύ με ξεκουράζουν, βλέπω σειρές. Και μία από τις πολύ αγαπημένες μου τηλεοπτικές εκπομπές όταν προλαβαίνω ή στις αϊπνίες μου,
ναι,
είναι η Νάνση με τον
Αθανασόπουλο.
Με τον Αθανασόπουλο, ναι,
Θανάση.
Το Θανάση, τον Αναγνωστόπουλο.
Αναγνωστόπουλο.
Του κάναμε λίγο το, ναι, το Θανάση με
την... Στο Studio 4, λοιπόν.
Studio 4, ναι.
Ναι, είναι... μπορεί να παθαίνεις, ξέρεις, αυτό το ότι δεν θέλω να δω τηλεόραση. Φαντάζομαι όμως ότι ο χρόνος σου είναι έτσι που δεν μπορεί, που δεν...
Κοίταξε, δεν μπορώ πρώτα απ' όλα. Δεν έχω, λείπω συνέχεια από το σπίτι. Ξεκινάμε τα βασικά. Λείπω από το σπίτι από το πρωί, από τις 8.30-9 η ώρα. Έχει ξεκινήσει η μέρα μου και γυρίζω πια και λόγω του μαγαζιού. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσω το μεσημέρι λίγο να ξεκουραστώ. Εκεί θα δω ελληνική ταινία ή θα δω Studio 4, όλα αυτά και τέλος. Παρακολουθώ το τι συμβαίνει, γιατί είναι.
Δηλαδή, ξέρεις ποιες είναι πια οι παρουσιάστρες.
Φυσικά, εντάξει, δεν λέω και
δεν
πράγματα.
Μπορώ
προς
να
Θεού,
πιστέψω.
Πέσει φωτιά να με κάψει.
Δεν ξέρεις ποιες είναι.
Πρόσεξε.
Στην τηλεόραση, ποιοι είναι.
Ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι στην τηλεόραση. Μπερδεύω λίγο τα κανάλια που βρίσκονται. Με παίρνουν οι συνάδελφοι κάθε χρόνο για συνεντεύξεις. Αλλάζουν λίγο. Τα ξεμοιράζει την τράπουλα. Και εκείνο με έπαιρνε, ας πούμε, από την Κατερίνα Καινούριου, τώρα είναι στην Δανάη Μπάρκα. Και πάντα μπερδεύουμε. Και όταν φτάνουν η ώρα να δώσω συνέντευξη, λέω παιδιά, θυμίστε μου μία ακόμα φορά για πού τη δίνουμε.
Για ποιο κανάλι είναι.
Έχω μία σύγχυση. Δεν ξέρω αν είναι της ηλικίας ή αν είναι, γιατί είναι πάρα πολλές εκπομπές. Αλλά δεν ξέρω καθόλου τα πρόσωπα που πουλάνε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Δηλαδή αυτά που κυνηγούσαμε εμείς.
Ναι.
Παίκτες, reality, επρόσωποι το πλείστον εκεί. Ξέρεις, τηλεπαιχνίδια... Όλα αυτά που είναι της μόδας και που κάθε φορά είναι της μόδας. Όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω.
Σίριαλ παρακολουθείς κάτι?
Όχι,
όχι, έτσι. Όχι. Άρα αυτά δεν ξέρεις Ούτε καθώς, τι παίζει, ούτε, ούτε ποιοι ηθοποιοί.
Αυτό ναι, είναι καινούργιοι ηθοποιοί που βγαίνουν από τα σύριαλ και αυτά. Έχω γίνει και ρεζίλη. Έχω βρεθεί σε εκδήλωση, φιλανθρωπική εκδήλωση. Δίπλα μου καθόταν ένας κύριος, δεν θα πω το όνομα, ο οποίος κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ γνωστός, γιατί όλοι ερχόντουσαν, πέφτανε πάνω, ζητούσαν αυτόγραφο. Εγώ έκανα βέβαια ότι τον ήξερα τι να κάνω. Αλλά μετά, ξέρεις, από τα συμφραζόμενα κατάλαβα το παιδί. Ένα εξαιρετικό πλάσμα.
Είσαι και έξυπνη.
Ναι, μέχρι εκεί μου κόψε. Νομίζω το κάλυψα κάπως. Ναι, δεν το παρακολουθώ τόσο πολύ. Ξέρω ότι γίνεται πάνω κάτω και πολύ συχνά και τσακωμή και απαντάει ο ένας τον άλλον, ξέρεις όλο αυτό. Αλλά διαδικτυακά το παρακολουθώ.
Να σου πω, διαδικτυακά γελάς όταν συμβαίνουν αυτή η τσακωμή και οι ερωτοαπαντήσεις μεταξύ των παρουσιαστών παλαιών συναδέλφων σου.
Όχι, δεν μπορώ να γελάσω. Δεν βλέπω τίποτα αστείο. Λέω, ο Θεέ μου, όχι, δεν είναι δυνατόν. Και πάω στην επόμενη είδηση. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου όλο αυτό. Καθόλου.
Δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου μέσα εκεί. Να είσαι κι εσύ σε ένα περιβάλλον τηλεοπτικό αυτή τη στιγμή έτσι. Τέτοιο.
Όχι, σε αυτές τις συνθήκες θα με στενοχωρούσε. Δεν είναι αν μπορώ, δεν μπορώ. Είναι ότι ξέρω ότι θα με στενοχωρούσε πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Θα με έφερνε σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, έτσι, γιατί όσες φορές έχω πει στη ζωή μου
μεγάλη
όχι, αυτό ποτέ, εκείνο το άλλο, το έχω βρει μπροστά μου.
Είχες πει όχι στην πολιτική?
Φυσικά. Φυσικά, εννοείται.
Ωραία, ποιος έπεισε για να κατέβεις στην πολιτική? Γιατί είδες, πάντα στην πολιτική κάποιος σε σπρώχνει.
Είδες. Οι κακές αναστροφές.
Να βάλω τις φωνές στο σύζυγό σου?
Νομίζω, ναι. Θα πρέπει να βάλουμε τις φωνές. Ήταν ότι μπλέκτηκε πολιτικά ένας δικός του άνθρωπος, οπότε μπήκα και εγώ έτσι με την αθωότητα, θα μου πεις τώρα πολιτική και αθωότητα, με την καμία όμως δεν μπορούν να συμβαδίσουν για κανένα λόγο, στο δικό μου φτωχό μυαλό, ναι, νόμιζα ότι ήταν κάτι που μπορούσα να ελέγξω. Mm. Εκεί ήταν το λάθος το μεγάλο που έκανα. Αλλά αυτό βέβαια έφερε μετά ένα μεγαλύτερο κύμα και μεγαλύτερο κύμα. Και είμαι στη θέση που είμαι σήμερα. Ελπίζω να μπορέσω να τα απεξέλθω. Αυτό μόνο.
Έχεις χάσει την ησυχία που είχες, την ηρεμία σου? Γιατί φαντάζομαι πριν έκανες τελείως διαφορετική το πρόγραμμά σου της καθημερινότητας από ότι τώρα που θα ξυπνάς το πρωί και θα πρέπει να πας στο Δήμο και να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι, έχει αλλάξει τελείως, αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτό, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να δουλεύω πάρα πολύ και πολύ σκληρά και σε πολύ κακές συνθήκες. Ένα έχω να σου πω τώρα που το θυμήθηκα, θα μου το επιτρέψεις αυτό, είναι ιστορικό. Ήμασταν μαζί με την Αφροδίτη Ψηλάντη, την αγαπημένη συνάδελφο, καλή της ώρα εκεί που είναι. Τη στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
Και να πάνε όλα καλά.
Ναι. Είμαστε λοιπόν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, έχουμε αναλάβει μια εκπομπή, εκείνη φυσικά είναι διευθυντήρια σύνταξη, εγώ είμαι βοηθός της, και επειδή δεν υπάρχει χώρος να φτιάξουμε γραφείο, μας δώσανε ένα χώρο που ήταν παλιά, συγγνώμη το που θα το πω, αλλά είναι αλήθεια, είναι τουαλέτα. Εντάξει. Ήταν ένας
σε
χώρος...
κανάλι έγινε αυτό.
Σε κανάλι, ναι. Ήταν ένας χώρος που έπαιρνε φυσικά μόνο το γραφείο μας, ένα γραφείο. Γύρω από αυτό το γραφείο καθόμασταν 4-5 άνθρωποι. Οι δημοσιογράφοι που ερχόντουσαν ήταν απ' έξω από την πόρτα, με καρέκλες, σε στιγμές σύσκεψης. Κι όμως περνάγαμε πάρα πολύ ωραία και βγάζαμε τις εκπομπές μας και ούτε απαιτήσεις είχαμε για τεράστια γραφεία, γιατί ήταν τέτοιο το πάθος μας για αυτό που κάναμε και η αγάπη μας για τη δουλειά μας, που δεν έχει καμία σημασία το που βρίσκεσαι. Αυτό το έλεγα και αργότερα ως παρουσιάστρια σε εκπομπές και βλέπω, ας πούμε, και παρουσιαστές που τα βάζανε όρους μέσα στα συμβόλαια, το σκηνικό μου, το αυτό μου. Σημασία έχει μια πολύ καλή ιδέα και πάρα πολύ δουλειά.
Έτσι.
Και blue box να έχεις από πίσω. Και έναν καναπέ να έχεις και μια πολυθρόνα. Μπορείς να κάνεις εξαιρετική δουλειά χωρίς να χρειάζονται εκατομμύρια για... Έχουμε δει άλλωστε εκπομπές που έχουν χτίσει και έχουν επενδύσει σε πάρα πολλά χρήματα, χιλιάδες ευρώ για σκηνικά, που πήγαν άκλαφτες, κοπήκαν σε 3 μήνες, σε 2 μήνες, σε ένα
σε
μήνα.
Σε μία μέρα.
Ναι, και χρησιμοποιείς μετά τα σκηνικά, χρησιμοποιούν άλλες εκπομπές. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
Πολλά έχουμε δει στην τηλεόραση.
Λοιπόν, άρα, ναι, έχω ζήσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι η πίεση του χρόνου ή η αλλαγή της καθημερινότητάς μου. Είναι ότι αυτά που όλοι γνωρίζουμε ως απλοί πολίτες και υποθέτουμε, τώρα τα ζω εκ των έσω, που εκεί έχει μεγάλη δυσκολία.
Και είσαι αυτή η οποία πρέπει να δώσει και τη λύση.
Πρέπει να δώσω τη λύση. Ο κόσμος περιμένει πολλά πράγματα, καμιά φορά υπερβολικά πράγματα. Υπάρχουν συνήθειες του παρελθόντος που πρέπει να κοπούν. Και ξέρεις όταν...
Το ρουσφέτη.
Ναι. Και όταν μπαίνεις μέσα αυτή τη διαδικασία, κάνεις εχθρούς, κάνεις αντιπάθειες.
Λες όχι.
Κάποιος πρέπει να πάρει το πολιτικό κόστος.
Ή το όχι το στρογγυλεύεις.
Το όχι προσπαθώ να το στρογγυλέψω, γιατί γενικά δεν μου αρέσει να χαλάω χατήρια και να στεναχωρώ. Όποιος θέλει να προχωρήσει πολιτικά όμως πρέπει να το κάνει. Το θέμα είναι να μπορείς να το κάνεις. Και το θέμα είναι επίσης και τι σκέφτεσαι για την αυριανή μέρα. Πόσο ψηφοθυρικό είναι, τι βαθμό ψηφοθυρικότητας έχει.
Έχουν έρθει αυτοί οι οποίοι σε στήριξαν στις εκλογές και σε σταύρωσαν.
Μεταφορικά κυριολεκτικά. Ναι, ναι.
Να σε σταυρώσουν τώρα. Πλησιάζει και το Πάσχα.
Ναι, ναι, ναι.
Έρχονται και να σου πούν, ξέρω εγώ, εμείς σε στηρίξαμε. Τι θα κάνεις, θα μας κάνεις την εξυπηρέτηση που θέλουμε.
Κοίταξε, μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοια, δεν έχω αυτή την προσωπική, αν θέλεις, προσέγγιση της εξυπηρέτησης. Το ότι έχουν απαιτήσεις και ότι με παίρνουν τηλέφωνο και έχουμε πει ότι για ένα-δυο μεγάλα θέματα που αφορούν σε κοινότητες ολόκληρες, σε γειτονιές και σε κοινότητες, όχι σε προσωπικό επίπεδο, ναι, με έχουν καλέσει, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν πει τι, έχουν περάσει 3 μήνες.
Τι θα κάνει.
3 μήνες είναι μηδενικός χρόνος μπροστά στα προβλήματα και στα θέματα που προκύπτουν. Γιατί ένας δήμος έχει πάρα πολλά να διαχειριστεί καθημερινά.
Είπες ότι το λιμάνι είναι το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο
Δήμο. Θα έλεγα ότι είναι ένα βασικό, δεν είναι το πρώτο, αλλά είναι ένα βασικό πρόβλημα.
Κάποιο άλλο που είναι πολύ σημαντικό και στοχεύεται στο να το λύσετε, ποιο είναι στην περιοχή?
Μα είναι όλα αυτά, ξέρεις, είναι αλληλένδετα. Δηλαδή το κυκλοφοριακό, που είναι ένα τεράστιο θέμα, πρέπει να λυθεί
άμεσα.
Και τώρα το άμεσο είναι πολιτικά, είναι πολύ σχετικό και με τους ρυθμούς που βαδίζει το δημόσιο, έτσι να τα λέμε αυτά.
Χρειάζονται μελέτες,
χρειάζονται, εδώ λέγαμε κονδύλια. Μέχρι πριν από λίγο καιρό υπάρχει ένα, τα πάντα είναι αλυσίδα στη ζωή μας, έτσι. Λέγαμε ότι υπάρχει ένα master plan για το λιμάνι που θα έλυνε κάποια θέματα, τα οποία όμως είναι σε συνάρτηση με μια Αττική Οδό που ποτέ δεν θα έρθει τελικά από ό,τι φαίνεται. Ή προς το παρόν δεν έρχεται για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια, φοβάμαι ότι δεν θα έρθει. Όλα όμως δένονται μεταξύ μας. Δηλαδή δεν μπορείς να αναπτύσσεις ένα λιμάνι και να κάνεις ένα master plan.
Υπάρχει σχεδιασμός?
Σχεδιασμοί υπάρχουν. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε μεγάλη δυσκολία στο οικονομικό κομμάτι.
Στο να γίνουν τα έργα.
Ναι.
Μάλιστα. Για τον πολιτισμό υπάρχουν χρήματα?
Κοίταξε. Τώρα
δεν χρειάζεται τόσα πολλά κονδύλια ο πολιτισμός, αλλά...
Χρειάζεται κονδύλι. Ο πολιτισμός χρειάζεται κονδύλι.
Ναι, αλλά δεν χρειάζεται όπως ένα
και χρειάζεται
δημόσιο
και...
έργο.
Όχι, βέβαια, εντάξει, προς Θεού. Και εξαρτάται και το δημόσιο έργο. Έτσι. Υπάρχουν έργα που μπορεί να γίνουν με 300 και 400 χιλιάδες και έργα με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ο πολιτισμός θέλει χρήματα. Θέλει. Τώρα, ας μην γελιόμαστε. Δηλαδή, όταν λες ότι θέλω να φτιάξω μία έκθεση παλαιοντολογίας ή ένα μουσείο, ας πούμε, παλαιοντολογίας, ας πούμε, έκθεση για να έχουμε μικρό καλάθι και μικρούς στόχους για να μπορέσουμε να τους πετύχουμε. Σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει τεράστιο κονδύλι. Ακόμα και ένα φεστιβάλ να θες να κάνεις, και τα συζητούσαμε λίγο πριν,
ναι,
είναι χρήματα. Αν θες να περάσουν όμορφα οι πολίτες σου, να κάνεις 2-3 φεστιβάλ καλοκαιρινά, αν θες να κάνεις όμορφες γιορτές τα Χριστούγεννα και να προσφέρεις. Σου μιλάω τώρα για τα πολύ απλά, δεν μιλάω για τα υπάλληλα πολιτιστικά, για να έχεις πολύ ωραίες βιβλιοθήκες, να έχεις χώρους που ο κόσμος να μπορεί να μαθαίνει πράγματα, να εκπαιδεύεται. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορείς να κάνεις και να προσφέρεις στον πολιτισμό. Όλα αυτά προϋποθέτουν χρήματα. Χορηγίες, χρήματα, κονδύλια, περιφέρεια, υποστήριξη. Εκεί μπαίνεις σε ένα άλλο πλάνο. Μπαίνεις στο πλάνο της περιφέρειας.
Ναι.
Και περιμένεις τη σειρά σου. Να δεις τι θα πάρεις εσύ, τι κομμάτι σου αναλογεί.
Έχει σειρά η Ραφίνα.
Ακόμα δεν το ξέρω, θα το δούμε.
Να σε ρωτήσω, έχετε κάποιο θέατρο στην περιοχή?
Δεν έχουμε τίποτα στην περιοχή.
Ούτε θέατρο.
Ούτε θέατρο, ούτε αμφιθέατρο.
Ναι.
Χρησιμοποιούμε όλοι, δυστυχώς, το μοναδικό μας αμφιθέατρο που ανήκει στο Λύκειο της Ραφίνας και είμαστε, γίνεται σκοτωμός, ξέρεις, ο ένας πίσω από τον άλλον.
Ποιος θα το πρωτοπάρει.
Ακριβώς, ποιος θα το πρωτοπάρει, που είναι το μόνο χειμωνιάτικο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το δε καλοκαίρι, όταν ανοίγει λίγο καιρός, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε μόνο εξωτερικούς χώρους, που αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα που μιλάω εγώ και με παραγωγές, θεατρικές παραγωγές, επειδή έχουν ξανάρθει, έχουν ξανασυνεργαστεί με το Δήμο, το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι: λύσατε το πρόβλημά σας? Ναι, γιατί ξέρεις, όταν έχει αέρα, για παράδειγμα, είναι πρακτικά θέματα. Δεν μπορείς να στήσεις το σκηνικό σου.
Ναι.
Δεν μπορείς να αποδώσεις. Δεν μπορείς να είσαι σε ένα χώρο που γύρω παίζουν παιδιά. Δεν μπορείς το 2 ώρο να απαγορεύσεις τις οικογένειες να κάνουν βόλτα στους χώρους που δίνονται, όπως είναι το Πάρκο Καραμαλή, το Κολυμβητήριο. Μπορείς να αποκλείσεις δημόσιους χώρους για να κάνεις εσύ μια παράσταση.
Ναι.
Έχουμε πρακτικά θέματα δηλαδή.
Άρα καλείσαι τώρα να λύσεις αυτά.
Ναι, ένα βασικό πρόβλημα, το βασικότερο θα έλεγα σε σχέση με τον πολιτισμό, που είναι να αποκτήσουμε ένα κέντρο πολιτισμού όπως πρέπει να έχει. Πρέπει η πόλη να έχει ένα πολιτιστικό κέντρο που θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, όχι μόνο του Δήμου, έτσι, εκδηλώσεις.
Γενικότερα.
Ναι, των συλλόγων.
Γίνονται, ναι, και γίνονται πάρα πολλές περιοδίες. Το καλοκαίρι η θείαση περιοδεύουν
ακριβώς
σε όλους τους Δήμους.
Ακριβώς.
Εσείς δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε κανέναν.
Εμείς μπορούμε μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με καιρικές συνθήκες.
Αν δεν φυσάει.
Αν φυσάει, βέβαια, αν δεν βρέχει.
Και,
όλα
και αν δεν έχει φωτιές. Γιατί
αυτό
έχετε
άλλο τραγικό.
Έχετε υποστεί και αυτό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι.
Κοίτα με, κι αν είμαι αυτό που γυρεύεις, στα γνωστό, μόνος ξανά μη πηγαίνεις. Ψάξε με, έχω βαθιά χρόνια χαμένο. Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα, φλόγα το χάδι τα βράδια, ανάβει φωτιές. Έχω μια αγάπη στα χείλια, κι αν είμαι αυτό που ζητούσες, στα γνωστό, στις ερημιές που γυρνούσες.
Χριστίνα, τελείωσε η εκπομπή.
Αυτά είναι.
Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε. Ελπίζω πραγματικά να πάνε όλα καλά και όπως τα σχεδιάζεις και τα έχεις στο μυαλό σου και για τον Ποκέρμη και για τη Ραφίνα.
Αμήν.
Να έχεις τη δύναμη και την όρεξη που είχες και στα τηλεοπτικά σου χρόνια, να τα δώσεις τώρα και στο Δήμο, στην αυτοδιοίκηση. Και πραγματικά αυτό που ενηρεύεσαι, το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, να γίνει πραγματικότητα.
Μακάρι, μακάρι.
Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι στη δικιά σου αρμοδιότητα. Σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική τιμή για μένα, στο είπα από την αρχή. Αισθάνομαι ένα δέος όταν περνάω αυτό το κτίριο. Σέβομαι πάρα πάρα πολύ την δημόσια τηλεόραση. Τη σέβομαι πάρα 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 πολύ. Θεωρώ ότι επιτελεί ένα σπουδαίο έργο και ότι είναι εξαιρετική τιμή για όποιον μπορεί να βρίσκεται κοντά της και να την υπηρετεί με την καλή έννοια.
Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Εγώ δεν είμαι φίλος με κανένα, ούτε και λύνω τα προβλήματα. Ήτανε λάθος σου που γύρισες σε μένα, γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια, τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαει ο βοριάς τα κρύα βράδια κι εσύ σε άλλες αγκαλιές τα νοσούνα. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω, εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, αυτός ο έρωτας γυρίθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω, εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, αυτός ο έρωτας. Οι δυο μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη, ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοιτάς. Χωρίς το λίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις, με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς.